Dobrý den.
Ano, všichni společně vás vítáme a rádi vítáme. Vítáme u přijímačů všechny, kdož si v tuto ranní, odpolední či večerní hodinu vyladili tento rozhlasový seriál. Jsou se odhodláni vydat se na pouť po českých dějinách. Kdybychom chtěli právě nyní non-stop zopakovat všechna pokračování, museli bychom si vyhradit takřka tucet dní a stejný počet nocí. Tato statistika nás ovšem naplnila poněkud trudnomyslností, což způsobilo, že se raději již nebudeme věnovat úvahám matematickým, leč pouze dějepisným. Ostatně tomuto předmětu je tento pořad v první řadě určen. V režii Jaromíra Ostrého se role průvodců opět ujmou
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš,
jakož i Josef Veselý, který tento seriál zde na půdě Českého rozhlasu Brno i se přitom inspirován prací Petra Hory Hořejše píše:
Všechno při starém, jen pro Boha ne žádné novoty.
To prosím není postoj výše zmíněného týmu. Takto zní titulek dnešní schůzky.
Je takřka záhadou, jak mohl František, státník s kreativitou provinciálního úředníka, tak nekonečně vládnout obrovité evropské říši. Jak mohl být 4x ženat a jak mohl splodit 12 potomků. Na vladařském trůně se choval jako nějaká loutka. Neplanul v něm žádný oheň, nepodléhal žádným vášním, snad s výjimkou silné sexuality, zděděné po otci Leopoldovi, neměl žádné slabůstky, které by z něho udělaly čitelnější, teplokrevnou lidskou bytost. Neuměl tančit, natož šermovat. Honů se občas zúčastnil jen proto, že to odjakživa patřilo ke společenským povinnostem panovníka. Tak ještě večerní partičku whistu. To bylo jeho.
No tak mezi námi nabídka politiků s kreativitou provinciálních úředníků u nás dodnes převyšuje poptávku. Rovněž v jejich vnitřním ohništi již často neplápolá ani vlažná jiskra, abychom tedy chudáka Františka nenatírali více, než je nutno.
Ostatně on v sobě měl vnitřní zdroj energie, ba zdroje.
Ano, a jak pak se jmenovali?
Disciplína a pracovitost.
Disciplínu, tu do něj kdysi vtloukli.
Pracovitost si uložil sám, jakmile se vžil do císařského majestátu a rozpoznal nedozírnost svých povinností.
Učitelé mu kdysi radili, aby si složité problémy ulehčoval tím, že je rozloží na prvočinitele.
Dobrá metoda.
Aby takzvané sloní úkoly, které nelze vyřešit naraz škrtem pera, porcoval do přiměřených dávek.
Ano, skonzumovat slona může člověk jenom po kouskách.
František si ten pokyn přebral po svém. V aseptické pořádku milovnosti, o níž vypovídal jeho vždycky uklizený pracovní stůl.
Na rozdíl od stolu jiných, což je tak říkajíc slovo do vlastních řad.
Tak tedy v té své pořádku milovnosti si rozdělil den do škatulek a šuplátek, do neměnného sledu povinností, které pak celoživotně dodržoval.
Konal, jednal, pracoval od rozbřesku do tmy. Ale jako stroj, který byl naprogramován jinými. Protože nebyl sto samostatně činit zásadnější politická rozhodnutí, určovat strategii řízení státu, domníval se, že postačí, bude-li správně úřadovat. A tak se věčně přebíral úředními akty, váhavě je podepisoval a nelitoval drahocenného času ani na to, aby si uprostřed vší píle rozehříval pečetní vosk.
Vlastní pracovitost si každý jedinec musí někde odreagovat. I ten největší workoholik
František se odreagovával.
Kde?
V intimní sféře. V manželství samozřejmě.
Postupně vstoupil do čtyř.
Poprvé se ženil jako 20letý arcivévoda.
Ale mladička Alžběta Württemberská, kterou mu vybral strýc Josef II., zemřela 2 roky po svatbě, po porodu, doslova pár hodin před Josefem.
Manželova nástupu na trůn se tedy nedožila.
Dala mu dceru Luizu, která však brzy na to odešla za svou matkou.
S druhou ženou, dcerou sicilského krále, Marií Terezií.
Aby se nepletla s pratetou císařovnou Marií Terezií, říká se jí Neapolsko-sicilská.
Tak stoužil František 17 let.
Byli k sobě ve vícenásobném příbuzenském svazku bratrance a sestřenice.
Čili na genetické maléry bylo zaděláno, pokud ti 2 blízcí příbuzní ovšem měli děti.
Měli. 12.
Habsburská dynastie byla od časů Johany Šílené,
čili už od počátku 16. století,
pronásledována nejrůznějšími dědičnými poruchami, které ještě sílily častými příbuzenskými sňatky. K občasným defektům se už v generaci Rudolfa II. A jeho bratrů přidružila neplodnost, jež o 100 let později v osobě Karla VI. Dospěla až do situace, kdy habsburský rod vlastně vyhynul po meči. Marie Terezie nastoupila na trůn jako první žena v dynastii právě proto, že už mezi Habsburky hlavní větve nebyl jediný muž. Jejím sňatkem s Františkem Lotrinským došlo na čas k obratu. Zdravá lotrinská krev způsobila zázrak. Svými 16 potomky přivedl císařský pár novou habsbursko-lotrinskou dynastii k početnímu rozkvětu. Leopold II. Měl také 16 dětí a v dalším pokolení rodina populační exploze dále pokračovala, neboť 4 Leopoldovi synové přivedli na svět celkem 34 Habsburky.
A nenastali na druhé straně zase starosti, jak takové početné potomstvo uživit? Já se omlouvám předem, je-li to hloupá otázka.
Není, ovšem je neúplná.
Správně měla znít jak?
Zdali ty potomky bude možné uživit, dobře provdat a oženit.
A to byl problém?
Vzhledem k populační explozi.
Vzhledem k populační explozi co?
Byli Habsburci relativně chudí.
Členové rodu vládnoucího zhruba 10 tehdejší Evropy?
V prvních desetiletích 19. století museli vyžít z pouhých 30 císařských velkostatků. Ty sice byly oceňovány na 12 milionů zlatých, jenomže vykazovali sotva 5% roční výtěžek.
A vynořil se staronový problém. Genetické zatížení se opět rychle vrátilo, a to hned v generaci splozené Leopoldem II., kterému jeho matka Marie Terezie vybrala za manželku těžce trudnomyslnou Marie Luizu ze španělských Bourbonů.
Ale Bourboni přece nebyli Habsburci.
Jenomže byli z Habsburky dost blízce pokrevně zpřízněni.
Už následník trůnu František nebyl žádný genius.
To věru nebyl.
A jeho bratři byli vesměs postiženi vážnou nervovou poruchou.
S výjimkou schopného protinapoleonského vojevůdce Karla.
Ale zatížení měl. Byl pronásledován epilepsií.
Své druhé manželce, Marii Terezii sicilsko-neapolské, temperamentní šlechtičně s bourbonskou i italskou krví, František zcela podlehl. Protože se královna chtěla hlavně bavit, pokusil se jí zamilovaný císař vyjít vstříc. Dvůr od té doby začal žít nepřetržitými plesy, maškarádami, koncerty a hostinami. František, předtím společenský nekňuba, ovšem nechtěl, aby o tom Vídeň věděla. Přestěhoval tedy pošetilé rejdění do ústraní na zámek Luxemburg a pokud to šlo z hradovánek na půl tajných, vyloučil honoraci. Vznešené hosty nahradilo služebnictvo. Princezny tančily se syny zahradníků, císařovna hrála s lokaji na slepou bábu a o klidnějších večerech bývala sem tam na programu dueta. František musel fidlat na housle a Marie Terezie ho doprovázela na basu.
Snad naopak, ne?
Ne, hráli tak, jak bylo řečeno.
Císař uprostřed těch střeštěností na řadu let roztál, jeho panákovitost povolila. Z tohoto svazku, a budiž zdůrazněno, že František byl vždy temperamentní a nedočkavý milenec, ovšem zásadně jen v legitimním svazku, vzešlo
12 dětí, jak už víme.
Na jejich psychice a celkovém zdravotním stavu se však znovu odrazilo pokrevní příbuzenství rodičů. Dospělosti se dožilo jen 7 z nich, 2 synové a 5 dcer.
Nejstarší byla Marie Luisa, pozdější manželka Napoleonova.
2 ze synů Františkových a dcera se narodili jako postižení.
Budoucí císař Ferdinand V., zvaný též Dobrotivý, byl slabomyslný a nadto epileptik.
A jeho mladší bratr, arcivévoda František Karel, byl intelektově omezený a extrémně religiózní. Stěží se dovedl samostatně obléknout.
No, s oblékáním měl možná problém, ale dítě dovedl splodit. Dokonce rekordmana, co se pobytu na trůně týká.
Františka Josefa I.
Přesně toho.
Císařovna Marie Terezie, sicilsko-neapolská, zemřela v necelých 35 letech. Vyčerpána tuberkulózou a nekonečnými porody.
Po její smrti se císař oženil ještě 2krát, ale na slavnosti a hostiny a maškarády zapomněl a žádné děti už neměl.
Jeho třetí manželku, Marie Luisu d'Este, vystřídala bavorská princezna Karolína Augusta.
Ta byla naprostým opakem divoké a lehkomyslné Marie Terezie.
Prožila s Františkem téměř 20 let manželství, které ovlivnila svou ponurostí, studeností a šedivostí.
Pod jejím vlivem se císař obrátil jednou provždy k šosáckému životu, až nápadně nenápadnému a demonstrativně skromnému.
Do 3 ze svých 4 manželství vstoupil František ve spěchu. Hned, jakmile vypršelo povinné období oficiálního smutku.
Zřejmě nebyl schopen žít sám, bez partnerky.
A pak, pro dynastické zájmy bylo prostě vhodné nezůstat vdovcem ani o den déle, než přikazoval protokol.
Zdálo by se, že takový státník se nemohl těšit oblibě u svých poddaných.
Ale ano, on oblíben byl.
Takový morous.
Ale jako morouse ho prostě nikdo neviděl.
František dával najevo okatě manifestovanou lásku k svým národům. Vydával se na pravidelné procházky po vídeňských ulicích a žoviálně, dokonce vídeňským dialektem, což se líbilo, klábosil s bodrými měšťany, kteří už na taková setkání čekávali, aby se pak mohli chlubit po hospodách. A protože chtěl být lidový, dokonce se později v intencích lidového vkusu i oblékal. Ve skromném zeleném kabátci kráčel za lidem, krmil holuby v prátru a vyprávěl kolem jdoucím opelichané vtipy.
Takováto pohoda a prostota musela být přece přetvářkou, pouhým falešným gestem.
Nicméně v maloměšťáckém prostředí Vídně se František těšil náramné oblibě.
Dokonce si vydobil přezdívku Dobrý.
Jeho den začínal ráno v 6 hodin snídaní a čtením pošty, přičemž přednost měla takzvaná malá pošta, což byly zajímavější pasáže opsané z nezákonně pootvíraných dopisů. František je přikusoval k ranní kávě. Jednou snídal milostnou korespondenci svých podřízených, podruhé depeši francouzského vyslance ve Vídni Napoleonovi a tak dále. Den pak utěšeně pokračoval probíráním oficiální velké pošty, přidělením úkolů personálu císařské kanceláře a ústil do každodenní císařské audience tohoto projevu lidovosti a demokratického smýšlení panovníka. V skutku mohl přijít, tedy po patřičném ohlášení, kdo chtěl, třeba trhovec nebo uplakaná vdova. V skutku byl každý vyslechnut a panovník mu jako kněz udělující rozhřešení nabídl v závěru pár bodrých slov. Tím zpravidla věc skončila. Prosba či ponížená suplika byla od toho okamžiku považována za vyřízenou. Neboť u vídeňského dvora platilo heslo císařova přiboudlého mladšího bratra Františka Karla.
Nechat ležet je nejlepší feršezany.
No jo, nejeden úřada se tímto osvědčeným postupem řídí do dneška.
A tak plynuli císařovi dny.
Jeden jako druhý.
Načesané vždy do stejné pěšinky.
Od raního čtení interceptů až po podvečerní vycházku a závěrečnou partii karet oslazenou pohárem bunča.
K pravidelnému rytmu života,
jakož i stolice,
náležela ještě nedynastická, vyloženě občanská skromnost v jídle, oblékání, žádostech.
Tak to přece mělo být. Tak to odpovídalo zásadám křesťanského života.
A on, habsburský císař, byl pravý křesťan.
Otec národů pečující o tři svátosti, o milovaný lid, oltář a trůn.
Hezký obrázek, vymalovaný zářícími barvičkami, dozajista věrný odraz skutečnosti.
Co se týče snad úhlavní přednosti Františkovi.
A tou byla, jak tu již bylo zmíněno, veliká pracovitost.
Tak, co se týče té pracovitosti, byla to u Františka jen fikce.
Cože, snad nedoznal portrét panovníků, trhliny jakési?
Doznal. A náramné.
Císař ve skutečnosti jenom malicherně škrabařil. Opravoval hrubou tuškou texty svých podřízených.
Donekonečna se v nich přehraboval, přesvědčen, že do úmoru dře.
Den co den objevil v předkládaných lejstrech problém či složitost, na niž se musel vyspat.
Jak znělo jeho oblíbené úsloví?
Na to se musím vyspat.
Čím byl starší, tím častěji se potřeboval k rozhodnutím prospávat. Někdy řadu měsíců, ba let.
Jeho kancléř Metternich si později posteskl, že po Františkově smrti byly v zásuvkách císařova stolu nalezeny jeho návrhy a memoranda 20 let staré.
Panovník s nimi naložil přesně podle hesla nechat lešet je nejlepší fyršisení.
Tak nějak.
Když si císař nevěděl rady a marně zamyšlen se procházel sem a tam pracovnou, končil svou bludnou pouť buď u pozorování holubů na střeše, anebo začal zase vařit pečetní vosk.
Takového formátu byl poslední císař svaté říše římské národa německého.
Byl to státník, jemuž tisícleté impérium zrušil doslova před nosem, a to takřka škrtem pera, nenáviděný Napoleon.
Mimochodem, pozdější Františkův zeť.
Jak stárnul a kostnatěl, byl František stále nerudnější. K stáru vlastně už ani nevládl, na to tu existovali jiní, především kníže Metternich, který se chlubil tím, že čte Františkovi myšlenky z očí. Pro bystrého intrikána to za naznačených okolností nemohla být žádná trudná dřina.
Nebylo totiž co číst.
Je paradoxem a ironií dějin, že právě za tohoto bezbarvého Františka se odehrály zlomové děje novější evropské historie. Nejen francouzská revoluce, vystřídaná krvavými dramaty napoleonské éry, ale dokonce i první velké národně osvobozenecké hnutí v Itálii, Řecku, Španělsku i jinde. Nové dynamiky se dočkaly i české dějiny, předtím jakoby ospalé a líné. První fáze národního obrození i nástup průmyslové revoluce spadají z větší části do vladařského období tohoto Habsburka. Krvavé události ve Francii Františkem hned na počátku jeho panování hluboce otřásly. A strach, že by ho mohl snadno postihnout stejný osud, mu vydržel už na pořád. Představa revoluce se v jeho mysli stala vrcholem všech hrůz. Veškeré snažení napříště upínal vždy k tomu, aby v zárodku potlačil každý požadavek změny poměrů, natož pak k anarchii vedoucí francouzské požadavky národních, občanských či obecně demokratických svobod. Nemyslel od té doby na nic jiného, než na návrat ke kdysi osvědčeným vladařským praktikám, ke konzervativním hodnotám, k absolutismu, despocii, policejnímu pořádku. Nic neměnit. Žádná ukvapená řešení.
Nejsme my tak náhodou k chudáku Františkovi nějak moc přísní?
Jsme. Tedy on by zasloužil. Ale zasloužil by i přiznání jistých zásluh.
Ano. A jakých?
No, že dal své říši kýžený klid.
Územně ji rozšířil.
A dokonce i na sklonku své vlády dovedl k relativní prosperitě. K životnímu stylu považovanému za pohodlnou Biedermajerovskou idylu.
Františkovo bodré Rakousko se na začátku 19. století, tedy po utišení válečných bouří, poměrně rychle proměnilo v první konzumní společnost v dějinách střední Evropy.
Právě za Františka.
Byť nikoli jeho zásluhou,
se začaly budovat v habsburské monarchii první železnice. První továrny, vybavené stroji a parními pohonnými jednotkami.
Na Dunaji se objevily parníky.
U nás vyrostlo Národní muzeum, Výtvarná akademie, Pražská konzervatoř. Matice česká, v divadle se začalo hrát česky, čeština se vrátila do základních škol.
Dobrovský podnikal své jazykové a literární výzkumy, Jungmannovi vyšel jeho proslulý slovník, Kolár napsal Slávy dceru, Šafařík sezbíral slovanské starožitnosti.
To vše a ještě mnohé jiné byly výboje, pokrok a změny, které se odehrály v jinak ponuré době Františkově.
Zažil jedno z největších kácení trůnu, k jakému kdy v dějinách došlo. Vnímal katastrofální důsledky těchto převratů. A protože nejenom on, ale celá mocenská špička Evropy postupně dospěla k názoru, že naprostá destabilizace kontinentu za francouzské revoluce i za Napoleona byla důsledkem předchozího osvícenského reformátorství, učinil František životní závěr, který bychom dnes vyjádřili asi takto. Sociální inženýrství, založené na pyšné smělosti elit, na přesvědčení o schopnosti uměle konstruovat lepší svět, je omyl.
Ano, dost bylo experimentů. Lepší je žít po staru, nikam nespěchat, s ničím nehýbat. Jen pro Boha žádné novoty.